no, ina-assume ni Matthew na familiar yung mga audience sa Jewish history and prophecy. In fact, dito talagang pinatunayan ni Mateo na si Jesus ang darating na tagapagligtas. There are at least or about 40 passages na nagsasabing si Jesus ang nagtumupad sa mga propesiya. Merong 65 references sa Old Testament ang makikita natin dito sa aklat na ito. So ito kumbaga talagang nakatubog o balot na balot sa mga imahen, mga propesiya, larawan ng lumang tipan. At ang ating pag-aaralan, Matthew 13, a very familiar passage din sa atin. Ito ay, kumbaga, from Matthew 1 to 12, halos wala kahit isa na parable o talinhaga. And then all of a sudden, in Matthew 13, parang biglang bumulaklak yung mga napakaraming talinhaga, 6 or 7 parables in Matthew 13. And so very familiar sa atin, Matthew 13, tingnan natin sa ating mga banal na kasulatan, verse 1, the parable of the sower. Basahin natin mga kapatid, simula talatang isa ang tungkol sa manghahasik, talinhaga tungkol sa manghahasik. Verse 1, Matthew 13. Nang araw ding iyon ay lumabas si Jesus sa bahay at umupo sa tabi ng dagat. Nagtipon-tipon sa palibot niya ang napakaraming tao, kaya't sumakay siya sa isang bangka at umupo roon samantalang ang lahat ng tao ay nakatayo sa baybayin. At nagsalita siya at sa kanila na maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga na sinasabi, makinig kayo, isang manghahasik ang humayo upang maghasik. Habang siya'y naghahasik, may mga binhing na hulog sa tabi, daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Ang iba naman na hulog sa batuhan, na dooy kakaunti lamang ang lupa, at kaagad silang sumibol, yamang hindi malalim ang lupa. Kaya't pagsikat ng araw, ang mga iyon ay natuyo, at dahil sa walang ugat, ang mga iyon ay tuluyang dalanta. Ang iba ay nahulog sa mga tinikan. Lumaki ang mga tinik at sinakal ang mga iyon. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga. Ang iba ay tigi isang daan. Ang iba ay 60. Ang iba ay 30. Ang mga may pandinig ay makinig. And then, tumalun po tayo sa verse 18. Kung paano ipinaliwanag ng Panginoon ang mga talinhagang ito o ang talinhagang ito. Pakinggan ninyo ang talinhaga ng maghahasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at aagawin ang naihasik sa kanyang puso. Ito ang naihasik sa tabi ng daan. Ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinanggap ito ng may kagalakan. Gayun may hindi siya nagkaugat, kundi sandali lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapighatian o ang pag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natitisod. Ang napahasik sa mga tinikan ay iyong nakikinig ng salita, ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daga ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita at iyon ay nagiging walang bunga. Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito at siya'y talagang namumunga. Ang isa ay 100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, minsan pa nasa aming harapan ang inyong salita. At Panginoon, kami ay mapurol ang mga tenga, mahina ang aming mga isip. Kaya nawa, kayo po ang magturo sa amin at makita namin ang kahalagahan na tumalima agad at sumunod sa Ebanghelyo, sa inyong salita na aming naririnig. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Jeans, Sabi ng isang article sa Smithsonian Magazine, genes, genetic mutations, targeted drugs, toxicity, molecular defects, enzymes, stem cells, chromosomes, tyrosine kinases. Ito'y ilan lamang sa mga terminolohiya na ginagamit sa isang uri lamang ng cancer. At siguro, nung marinig natin, ilan lamang yung ating lubos na nauunawaan. Ayon sa article, modern medicine is getting more and more complex. At dahil dito, marami sa mga pasyenteng tulad natin, kung magkakasakit tayo, ang hindi na natin maunawaan kung ano yung sinasabi sa atin ng ating mga doktor. At ayon sa article na ito, because of this illiteracy, hindi natin lubos na maunawaan, malaking epekto ito sa atin. Ayon sa isang pag-aaral, yung mga tao ay kalimitan, mas mahina o mas sakitin, mas madaling maospital kung hindi nila lubos na nauunawaan yung ipinapaliwanag ng doktor. Lalo na ang mga doktor, busy-busy na rin. Wala na raw panahon na ipaliwanag ang detalye ng mga sakit na ating nararanasan ngayon. And worst of all, even the mortality o yung pagkamatay, yung chances of dying is even higher doon sa mga taong mababa ang medical literacy. Pag kulang ang kaalaman, mas malaki ang chance na mamatay sa isang sakit. At alam nyo, kung totoo ito sa medisina, if ignorance can kill when it comes to medicine, how much more when it comes to our spiritual lives? Ang maging ignorante, ang walang kaalaman at hindi magkaroon ng kaalaman ay pwedeng makamatay. At saan man ang gagaling ang kaalaman? Walang iba kundi sa banal na salita, sa salita ng ating Panginoon. At alam niyo, pag-aaralan natin ngayon, yung pinakaunang klase ng lupa o nakarinig ng salita ng Diyos ay napakahalagang ma-realize natin na tumalima, unawain na tumalima sa Ebanghelyo ng Diyos, sa salita ng Diyos. In verses 1 to 2 ng Matthew 13, isang very familiar story sa atin, makikita natin meron ditong shift from chapter 11, chapter 12 ng Matthew, dahan-dahang tumitindi yung pakikipaggalit o yung galit ng mga leaders sa mga Hudyo sa ating Panginoong Jesus. No, dahan-dahan, naalala nyo, may pinagaling ang Panginoon. Actually, nung una sa chapter 12, namita sila ng mga butil ng trigo o ng palay, kumbaga sa panahon nila, nagalit na mga Pharisees doon. Nagpagaling ang Panginoon, nagalit ang Panginoon. Nagalit na naman sila dahil araw ng Sabat. At hindi lang yan. Dahil sa may pinapalayas na demonyo ang Panginoon, tinagurian nilang nagpapalayas ang Panginoon sa pamamagitan ni Beelzebub. Kaya sabi ng Panginoon, ito'y kasalanan laban sa banal na espiritu. So ganoon nakatindi yung galit sa Panginoon. In fact, tinawag sila ng Panginoon, "You brood of vipers and an evil and adulterous generation." So nagkaroon ng shift from Matthew 12 to Matthew 13, hindi na nangangaral ang Panginoon sa mga sinagoga. More and more, nangangaral na siya sa labas. At kaya nga dito makikita natin, kagaya rin nung nakita natin, if you recall, doon sa isa natin pinag-aralan sa ating water series, sa bangka nangaral ang Panginoon. At naandun, maraming nakapalibot, nakikinig habang nangangaral ang Panginoon. So ito yung pinaka-konteksto. At dito makikita natin na nagsimula rin, part of the change, dati halos wala from Matthew 1 to 12. Wala tayong makitang parable, pero all of a sudden, in Matthew 13, punong-puno ng mga talinhaga. In fact, simula ngayon, ay palagi ng may talinhaga ang pangangaral ng Panginoon. Ayon sa mga Bible scholars, nag-aaral ng Matthew, one-third na lahat ng mga sinabi ng Panginoon from here on, tungkol na sa, in the form of a parable. Isang uri ng literature, genre na ginamit ng Panginoon ay mga parables. So napakarami mga parables na ginamit ng Panginoon. In fact, no other teacher use more parables than the Lord Jesus Christ. So ganun kahalaga itong mga parables. Eh ano ba yung parable? Well, gaya ng alam natin, it is an earthly story with a heavenly meaning. No, yan yung classical definition ng parable. Isang pang-araw-araw na kwento na mayroong makalangit na kahulugan. Usually, sabi nila, at ito yung ating natutunan noon pa kami, nung say 40, 30 years ago, na usually may isa lang na kwento yan o may isa lamang na leksyon na yung leksyon na yun, yun yung hahanapin natin. No? May isang leksyon, typically. Subalit, more recent scholarship has shown na mahalaga rin yung mga detalye. May mga panahon na meron ding mga leksyon na makikita tayo as we look at the details of this parable. So hindi lahat ng parable, isa lang talaga. Maaring pagminsan mahalaga yung mga detalye. In fact, sabi ng isang commentator, it is more like an onion. I think this is the Reformed commentary. Merong parang itong sibuyas na dahan-dahang may layer na iyong ipipeel away bago mo mas manamnam, kumbaga, yung mga leksyon sa parable na ito. In some cases, it may appear like an allegory sapagkat sa Old Testament, sa New Testament, kalimitan naman o maraming beses ding ginamit yung allegory. But the point is, as we look at this parable, pansinin natin na yung isang mensahe ay pwedeng mag-produce ng maraming resulta. Yung isang mensahe, yung ebanghelyo, yung kaisa-isang mensahe na dala natin, pwedeng maging mag-produce ito ng iba-ibang mga resulta sa iba't ibang tagapakinig. At titingnan natin yung una lamang, yung unang uri ng tagapakinig, yung unang uri ng lupa na tumanggap ng buto na naihasik. At ang mensahe na gusto nating hanguin ngayong hapon, we must listen to and obey the gospel or the word of God. We must listen to and obey the word of God, the gospel of God. Ang ating tungkulin, pag narinig natin ang salita ng Diyos, sundin ito kaagad. So una sa lahat, tingnan natin yung parable. Mas unawain natin yung parable, yung unang uri ng lupa, yung matigas na lupa. The hard soil, the soil or the path, yung daanan na dito nahulog yung buto at ano yung mga application nito sa atin. So una sa lahat, tingnan natin. In verse 3, tingnan natin, sundan natin yung parable. And he told them many things in parables, eto na nga, saying, para bagang kwento, kumbaga sa ating kapanahunan, ito yung once upon a time, no, di ba, pag may mga kwentong ganyan, yung mga bata, immediately they perk up. No? Immediately gusto nila, pakinggan, ba, kwento ito eh. Nung maliit kami, yan ang palaging kwento ni inay. Once upon a time, pag sinabi na yung magic words na yun, talagang nakikinig. So parang ganoon ang sabi ng Panginoon, a sower went out to sow. So, yung panahon kasi nila, ang tawag technically dito, broadcasting, yung mga nag-aaral ng agriculture. No? Meron tayong mga members, nag-aaral ng agriculture. Ang tawag dyan, broadcasting. No? In contrast dun sa palay kasi, pag nagtatanim tayo ng palay, transplanting ito. Ito yung pinapalaki mo muna sa isang seedbed. Pag medyo malaki na, may supling na, itatransplant mo yan. Transplanting yun. Pero merong style na kinakalat lang ang buto. Merong dalang bag, yung farmer, at yung bag na yun, sabi nila, it could be barley or any other crop, dala yung bag. Tapos yung bag na yun, kukuha ng buto at diretsyong isasabog. Pwede daw na aararuhin muna, para ihanda, pero pwede rin isabog muna, tsaka araruhin para mapailalim yung buto. Pwede rin naman na parehong gawin. Sa Palestina, no? Sa panahon nila, noong kanilang kapanahunan. So, well, dito makikita natin, parang ang dami namang nasayang. Can you imagine? Parang one-fourth napunta rin sa path, yung iba namatay dahil sa manipis yung lupa o kaya madawag. Huwag naman daw nating masyadong tingnan yung detalye na yan. Ito yung medyo tricky sa mga parables. Ano ba yung detalye na mahalaga? Ano yung hindi na natin dapat pansinin? So, baka hindi natin dapat pansinin na napakarami naman. Parang one-fourth lang yung namunga, no? Yung three-fourths na matay. Most likely, wala itong kaugnayan. Hindi ito yung tunay na ratio and proportion sa tunay na paghahasik nila noon and even in the preaching of the gospel. Maaring hindi rin ito. So wala itong kaugnayan. And in verse 4, kung mapansin natin, In this particular first case, kumbaga iba-ibang kaso ito, apat na cases, at ngayon nga, yung first case lang titingnan natin, may nahulog sa lakaran. Kasi nung panahon nila, walang mga bakod ang mga farms. Kumbaga, di ba ngayon may mga farm na may bakod, barbed wire, no trespassing. No, so talaga hindi ka makakadaan doon. Eh nung panahon nila, open. Hanggang naman sa ating kapanahunan, sa mga bundok, maraming mga farm na ganyan eh. No, halos hindi mo na alam kung saan yung boundary. So pag naglalakad ka dyan, at ilang beses ko naranasan ito, pag ako ay nag-hiking sa mga bundok, eh makikiraan ka na lang. Misan nga kahit walang tao, eh pakikiraan po. At lalakad ka na lang doon sa gitnang gitna ng farm. So apparently, ito ang nangyari. Dahil open yung farm, may mga tao naglalakad hanggang sa may mga, syempre, lugar, palaging doon dumadaan, tumigas na yung mga lugar na yan. So ano ba ang kahulugan nito, mga kapatid? Well, ang Panginoon mismo ang nag-interpret in verse 18, ang sabi niya, "Hear then the parable of the sower." So dito merong apat na uri ng lupa. So ito yung key dito, ano yung apat na uri ng lupa na nagkumakatawan sa apat na uri ng responses sa salita ng Diyos. Now, maaaring hindi ito exhaustive, most likely. Huwag nating isipin lahat ng response ito lang. Okay, so this is not meant to be exhaustive, but pinakita lang yung four types. Pero posibleng sa gitna niyan, meron pang mga iba na mga subtypes. Ano? So wag nating isipin na ito lang. Baka meron pa, but ito lang pinakita as a kind of representative of the leading categories of responses. So dito, ang sabi ng Panginoon, the parable of the sower, sino ba yung sower muna? Sino ba yung naghahasik? Well, sa verse 37, sa parable of the weeds, ay ito ang sinabi ng Panginoon. The one who sowed the good seed is the Son of Man. So verse 17, no? The Son of Man. So, ang anak ng Diyos o anak ng tao, ang Panginoong Jesus, pero sa ating kapanahonan, wala na ang Panginoon. So anyone who sows the Word of God, be it a minister, a Bible study leader, sino man ang nagpahasik ng salita ng Diyos, siya ang maaaring, ang ibig sabihin, dito. At dito ang sabi ng Panginoon, "Hear then the parable of the sower." Yung "hear then" eh parang emphatic. Merong emphasis yan. Pakinggan ninyong mabuti ang sinasabi. Again, Calvin, John Calvin said, "We should not think that Jesus meant that only one seed in four will bring forth fruit or that the four reactions are the only ones." So wag tayong magkamali na isipin natin at 25% lang palang maliligtas kasi 1 out of 4. O kaya isipin natin apat lang pala ang pwedeng maging reaksyon sa salita ng Diyos. No? So hindi 'yun ang mga tinuturo dito, ano? Wag nating masyadong pansinin yung mga detalye na 'yon. So balit anong tinuturo verse 19. So ito ang pinaka kahulugan ng talinhagang ito. When anyone, sabi ng Panginoong Jesus, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in the heart. This is what was sown along the path. So, yung salita ng Diyos, anyone who hears the word of God. And in fact, this is a parallel passage in Luke 8, verse 11, sinabi doon ng Panginoon, the seed is the word of God. The seed is the word of God. So the sower, the Son of Man, the seed is the word of God. Now, ano yung soil? Ano yung soil na, o ano yung path in this case? Ano yung daanan na matigas? It is man's heart. It's sown in the heart. What has been sown in the heart. So tuwing ipapangaral ang salita ng Diyos, tuwing ipapangaral ang ebanghelyo, merong makakarinig nito, ito ang sinasabi ng Panginoon, merong makakarinig nito. Subalit kung ang kanilang puso ay hindi ito uunawain, kung hindi nila mauunawaan ang salita ng Panginoon, they will not understand it. The devil will come and snatch the seed out of that person's heart. Aagawin ng masama, aagawin ng kaaway ang salita sa kaniyang puso. Maaring may mga tao noon, at maaring ito ang isang dahilan kung bakit ito ipinangaral ng Panginoon right after Matthew chapter 12. Kasi sa Matthew 12, inuupos ang Panginoon. Pinagbibintangan pa na may espiritu ng demonyo. Eh, siguro nagtataka ang mga apostol. Bakit ganoon? No, di ba siya ang tagapagligtas? Di ba siya ang, the very promised, anointed one, the Savior who is coming? Eh, bakit tinatanggihan siya ng mga leaders mismo, the scribes and the Pharisees? Well, dito sa parable na to, pinakita ng Panginoon na ito yung dapat nating expect, na magkakaiba-iba yung response sa Ebanghelyo depende sa puso ng isang tao. And so dito yung mga tao, maaaring sila ay nananalangin, Panginoon, magpakita kayo sa amin, magpakita kayo ng tanda. In fact, yun ang panalangin nila doon sa Matthew 12, magpakita ang Panginoon ng tanda. Eh sabi nga ng Panginoon, walang ibibigay sa inyo, kundi ang tanda ni Jonah. 3 days and 3 nights ang pinakita ni Jonah. So naghahanap ng tanda, pero na ando na ang Panginoon. Kasama na nila, they are unresponsive, they are insensible, matigas ang kanilang mga puso. Bagamat narinig nila ang salita ng Diyos, hindi nila pinansin at pinakinggan, hindi sila tumalima sa salita ng Diyos. At dahil diyan, inagaw ng kaaway. So anong application ito sa atin, mga kapatid, ngayong hapong ito? Anong application sa atin ng ating ng talinhagang ito? Well, para sa ating mga mananampalataya, let's be attentive and obedient to the Word of God. Sana'y maging obedient tayo, maging attentive tayo, hinahamon tayo ngayon ito upang maging attentive and obedient to the Word of God. Tayo bilang mananampalataya, we hear, we read, we study the Word of God. But the danger is at times, we may take for granted. Maaring baliwalain na natin na nakikinig tayo sa salita ng Panginoon. Akala natin, alam na nating lahat at baliwalain na natin ito. Well, here are some actual data na encounter ko as I was preparing this message. Sabi ng isang writer, every Sunday, you the pastor, you the preacher, every Sunday, you pray, you preacher, you pray, you pastor, you pray. Practice, preach your sermon to your faith community, believing life change is going to occur. So every Sunday, no, kinakausap niya yung mga pastor. You prepare, you preach. No? And then, ano mangyayari? On Monday, over 80% of those who heard your sermon have no idea what was it all about. 80%. No, imagine that. 8 sa 10 na nakarinig ng sermon. Sa Lunes pa lang, di na maalala kung ano yung sermon. No, so parang in a sense nakaka-depress ito, ano? Kung ikaw yung nagpe-preach, hindi lang 'yan, yung isang study o isang article, ito naman ang sabi. Studies have shown that people retain only 5 to 10% of what they hear through spoken communication. Now, for some unknown reason, talagang ginawa ng Panginoong chief means of grace is the preaching of the word. Pero ayon sa mga pag-aaral, 5 to 10% lamang ang naaalala ng isang tao na kanyang narinig. They lose 60% or 40% of what they hear after 2 minutes. Can you imagine that? So, nagpipreach na ako ngayon, mga 15 minutes, 20 minutes. After 2 minutes, you lose half of what I just said. So, yung sinabi ko kanina, two minutes ago, nalimutan nyo na. No? Now, in typical audience, I'm not saying kayo yun. No? Okay, hindi ko kayo pinagbibintangan, mga kapatid, yung mga nakikinig sa atin. But yung typical audience, they lose 40%. Then they lose 60% after half a day. So in 4 to 5 hours, ngayon ay mga 4:45, so in about 9:45, mahigit kalahati, nalimutan nyo na. And after 1 week, you will lose 90% of what you heard. 90%. Now of course, may mga nagsasabi, sabi rin ng author, may mga nagsasabi naman, eh, pastor, o yung data naman na yan eh, di ba yung hindi ko na rin maalala yung kinain ko nung linggo last week? Naalala nyo ba kung ano yung lunch nyo nung linggo? Naalala nyo ba yung breakfast nyo nung 1 week ago? Hindi naman, di ba? Pero napalakas yung katawan ko. Eh, ganun din ang salita ng Panginoon. Hindi ko man siya maalala, I'm sure napalakas ako niyan. No? So, maaaring totoo din yun. Maaaring totoo din yun. Now, I'm simply saying this to make the point na kailangan natin pakinggang mabuti. Kasi napakabilis talaga mawala. Kahit gustong-gusto natin. No, di ba, nakuwento ko sa inyo, mahilig ako makinigay ng audio, books. Tuwing maglalakad ako as a exercise, palagi ako nakikinig. Ang dami ko talaga naririnig. Pero merong mga panahon na kahit naintindihan ko naman palagay ko, inuulit ko yung buong libro. Pinakinggan ko ulit twice. Kasi alam kong marami siyang mga mahalagang mga turo, I know madali ko malimutan eh. Kailangan ko ulit marinig para talaga mas makintil sa aking isip. And so yun ang ating kailangan mapansin dito. We have to take special effort, even as believers, kahit tayong mga mananampalataya, we have to take special effort para makintil sa isip natin yung naririnig natin. Or else, Satan, who is like a raptor, parang yung mga agila, no? Mga raptor, yung mga klase ng ibon na raptor, agila halimbawa, nag-aabang yan. Di ba yung mga agila, ang taas-taas niyan, hindi mo yan makita, no? Kaya nga nakakakain niya ng unggoy. Kasi sa taas niya, paikot-ikot lang doon, nakala ng unggoy, wala. Pero naandun siya, nagbabantay. So parang ganun ang ating kaaway. No, habang ka nakikinig na salita ng Panginoon, tinitingnan ng kanya, pinagmamasdan kanya, at pag hindi mo na pakinggan at hindi mo na isagawa, aagawin niya ang salita. Kaya siguro sinabi ng Panginoon kay Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth, Joshua, but meditate on it day and night. Then you will be prosperous and successful. Joshua 1:8 yan, mga kapatid. Do not let this book of the law depart. Huwag mong hayaan na itong salita ng Panginoon ay mawala sa iyo, sa iyong bibig. In other words, paulit-ulit, sabihin mo, isipin mo, bulay-bulayan mo ito. Meditate on it day and night. And so, hindi lang pakinggan, i-apply din. I-apply din, no? Dahil napakahalaga na tumalima. In fact, yung problema nga sa tao na ito, narinig niya, pero totally binaliwala niya. Hindi niya pinansin. And then, as believers, how we need to give thanks for us that we have understood the Word of God. Now, alam natin, lahat tayo makasalanan. Yan ang paksa natin. Ano sa Romans chapter 3? Wala. There's no one righteous. No, not one. There's no fear of God in their eyes. Yan ang narinig natin kanina. And so, the fact na naunawaan natin ang mga bagay na ito, it only shows what? Gumalaw ang banal na Espiritu sa ating mga puso. Gumalaw ang banal na Espiritu sa ating mga isip. Salamat sa Diyos. Siya ang gumalaw. Siya ang nagpakita. Siya ang gumising sa ating patay na kaisip at kaluluwa. Para sa mga mananampalataya, yan ang application sa atin. But ikalawa, let's also beware, secondly and lastly, beware of the consequences of ignoring the Word of God. Maging maingat tayo at sana yung malaman nyo, lalo yung mga tagapakinig natin ngayon sa FB Live, sana yung malaman ninyo yung consequences of ignoring the Word of God, especially the Gospel of Christ. There are hearers who don't understand, sabi dito sa talinhaga. Hindi nila maunawaan, hindi nila pinansin, at di nila inunawa ang salita ng Diyos at ang Ebanghelyo ng Diyos. At dahil dito, walang naging epekto sa kanila, inagaw ni Satanas ang salita na ano ang babagsakan ng taong ito. Hindi na sinabi sa parable, pero alam natin, it leads to death. Inagaw ng Diablo ang salita, and it will lead to spiritual death. What a scary prospect para sa isang tao, para sa isang nakarinig ng salita ng Diyos. Can you imagine that? Narinig mo ang salita ng Diyos, narinig mo ang Ebanghelyo, pero sa halip na tumalima ka, inagaw ng Diablo, ano mangyayari? Makakasama mo ang Diablo sa impyerno. Yan ang consequence nito. Makakasama mo ang Diablo sa impyerno. Because the gospel is the only means of salvation. Wala nang iba pa na daan ng kaligtasan maliban na sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Inyong maalala sa Luke 16, ang talinhaga din o ang kwento at talinhaga ng isang mayaman at isang mahirap, si Lazarus. At naalala nyo, nung mamatay yung mayaman, namatay din si Lazarus, Nasa impyerno yung mayaman, nasa langit si Lazarus. At sabi ng mayaman, Father Abraham, padala mo naman si Lazarus. Kahit yung daliri niya, itubog sa tubig at ilagay sa aking dila. Kasi nagdurusa ako sa apoy dito sa impyerno. Well, sa bandang huli ng kwentong yan, sa Luke 16 verse 27, nung sinabi ni Abraham, alam mo, hindi pwede. There's a gap. There's this parang malawak na pagitan between you and us. Hindi kami pwedeng pumunta dyan. Anong sabi ng mayaman kay Abraham? Then he said, Then I beg you, Father, that is Abraham, Father Abraham, to send Lazarus to my father's house. For I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. But Abraham said, They have Moses and the prophets. Let them hear them. They have Moses. They have the prophets. In short, they have the word of God. They have the word of God. Sa ating kapanahunan, they have not only the Moses and the prophets, they have the New Testament. They have the gospel. Let them hear them. And he said, kumbaga, bumalik pa si yung mayaman. No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. Hindi talagang maraming request to mayaman ito eh, di ba? Tubig, hindi pwede. Padala mo si Lazarus. Ay, nandiyan si Moses. Pero ano sabi pa ng mayamang ito? Talagang sanay siya siguro na naguutos. No, Father Abraham, if someone will to rise from the dead, they will repent. But anong sabi sa kanya ni Abraham? And he said to them, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. If they don't hear Moses and the prophets. In other words, wala nang iba pa. Wala nang ibang daan ng kaligtasan, kundi pakinggan mo ang ebanghelyo, namnamin mo ito at unawain, at tumalima ka sa tawag ng ebanghelyo. At itong ebanghelyong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang ebanghelyong ito ay nagpapakita, gaya nga ng pinag-aaralan natin sa Romans 1-3, narinig na natin, all have sinned, there's none righteous, no not one, and therefore kung may maliligtas na tao, it is only by the Lord Jesus Christ, by His perfect obedience to the law of God, by His payment of the penalty of sin on the cross. Itong dalawang ito na ginawa niya, binayaran ng kasalanan sa krus, namuhay ng perpekto, sinunod ang utos ng Diyos. Ginawa niya ito para sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Kaya ang tawag ng Ebanghelyo ngayon, magsisi ka sa iyong kasalanan. Sino mang nakikinig sa atin ngayon na maaaring hindi pa tiyak kung siya'y mananampalataya o hindi. Maaaring nagtatanong, ako ba'y pupunta sa langit o hindi. Ito ang mensahe ni Moses and the prophets. Ito ang mensahe ng lahat ng aklat ng banal na kasulatan. Jesus is the Savior. Siya lang ang tagapagligtas. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at manampalataya ka lamang sa Kanya. And here is one other consequence na nakakatakot para sa iyo na nakikinig ngayon. Ito pa ang isang nakakatakot para sa iyo. Maraming mga tao sa impyerno ang narinig ang ebanghelyo pero hindi tumalima. Try to imagine the pain of that. Kung merong mga nasa impyerno na hindi nakarinig ng salita ng Diyos, siguro, of course, nagdurusa sila. Pero sino kaya ang mas matindi ang pagdurusa? Yung di narinig at all ang ebanghelyo o yung paulit-ulit narinig ang ebanghelyo at hindi siya tumalima? Can you imagine the regret? Can you imagine the pain na tuwi siyang magdurusa in that place where the worms dieth not, when the fire is not quenched, and day by day, naaalala niya, oh, woe unto me. Ilang beses ko narinig, sa ulo ko yung ebanghelyo, sa ulo ko John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe in Him shall not perish but have everlasting life. Sa ulo ko lahat yan. Sinaulo ko yan sa Sunday school. All have sinned and come short of the glory of God. The wages of sin is death, but the gift of God, the free gift of God is eternal life through Christ Jesus. And yet, hindi ko pinaniwalaan. Siguro kung pwedeng suntukin ng isang tao sarili niya paulit-ulit, Ito na yung pinakamasakit na pakiramdam pag nasa impyerno ang isang tao. And pag naiisip ko ito, mga kapatid, talagang isa sa mga prayer ko, Lord, may it never be. Hindi sana mangyari ito sa akin. Na paulit-ulit ko narinig, paulit-ulit ko nabasa, pero hindi ako kasali. At ako'y narito nagdudusa sa impyerno. Don't let it be you. Huwag nawa itong mangyari sa iyo na ikaw, ang taong ito, na iyong pagsisisihan for eternity with no hope of release and no hope of escape dahil lang sa minahal mo ang isang kasalanan, minahal mo ang isang tao, natakot ka sa isang tao, natakot ka sa pag-uusig, natakot ka sa kawalan ng pera, anuman yung kinakatakutan mo pagdating mo sa impyerno, lahat yan ay malilimutan mo at pagsisisihan mo nang walang hanggan na hindi ka tumalima sa ebanghelyo ng Diyos. Alam nyo, mayroong isang kwento na accordingly, of course, sa kwento lamang ito, yun daw mga kampo ni Satanas ay nagkaroon ng meeting minsan at sa meeting na ito, kanilang pinag-usapan, paano ba natin na madi-discourage yung mga tao na tanggihan ang ebanghelyo? Paano natin sila masusulsulan na huwag nilang tanggapin? Meron daw isang nagsuggest na isang diablo na ang sinabi ng isang kampon ni Satanas, kumbinsihin natin sila na walang Diyos. Pero sabi na, wala yan, imposible yan. Siyempre, yung mga tao, tingin nila may Diyos. Napakahirap kumbinsihin. Ilan lang yung naniniwala ng walang Diyos? Meron namang isang nagsuggest, sabihin natin sa kanila, walang impyerno, kumbinsihin natin sila. Sabi ng iba, hindi mangyayari yan. May konsyensya yung mga tao. Alam nilang may sense of justice sila. Alam nilang may tiyak na kaparusahan. And therefore, napakahirap kumbinsihin na walang impyerno. So akala nila, walang maisip. No? Parang walang bagong idea. Pero finally, may isang nagsabi accordingly, tell them there's God. Tell them there's hell. Sabihin nyo sa lahat sa kanila yan. Pangaral nyo impyerno. Pangaral nyo na may Diyos. Pangaral nyo, the Bible is the Word of God. But tell them, there's plenty of time. There's plenty of time. No need to decide now. Just wait. Just wait. And they will neglect the gospel until it's too late. And so, kung may kinakausap ako ngayon, ito ang iyong attitude, narinig mo ang ebanghelyo, huwag na ngayon. Bukas na. Sa makalawa na. Sa isang linggo na. Malamang ang mangyari. You procrastinate paulit-ulit until it's too late. And you find yourself in hell. And so, nawa, ang hamon ko sa inyo, listen to the gospel. But obey the invitation of the gospel. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Embrace the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, how blessed we are. We have heard your gospel Sunday after Sunday, even day after day as we study your word. Kaya nawa Panginoon, tulungan niyo kami na patuloy na namnamin ng kagandahan ng inyong biyaya sa ebanghelyo. At kung meron nakikinig ngayon, na narinig na ang ebanghelyo, naunawaan ito, subalit patuloy pang tagal-tagal, nagni-neglect, nag-iintay, Panginoon, nawa, kayo po mag-convict, kayo po mangusap sa puso na yon. At nawa, ang araw na ito, ang araw na maging araw ng pagsisisi at pagsuko sa Panginoon, pag-akap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.